Škola stranih jezika Ruma. Na teritoriji opštine Ruma, koja se nalazi u Sremu, funkcionišu 4 osnovne škole, a tu je i gimnazija, kao i 3 specijalizovane srednje škole. Pored njih, tu je i Škola stranih jezika Ruma, koja je kvalitetom edukacije i pristupačnim cenama na izuzetno dobrom glasu. Ne samo da stanovnici ovog grada mlađeg uzrasta mogu da nauče jezik koji žele, već je nastava prilagođena i učenicima srednjih škola, ali i starijim polaznicima, i to bez obzira koji nivo znanja da poseduju. Svakako će neposredno pre upisa pristupiti propisanom testiranju, a na osnovu rezultata koje budu pokazali u okviru inicijalnog testa, bit će odlučeno i koji od 6 dostupnih nivoa bi trebalo da pohađaju. Radi se o tome da se kursevi i obuke jezika u ovoj obrazovnoj instituciji organizuju prema svim onim pravilima koje definiše takozvani CEFR, The Common European Framework of Reference for Languages, to jest zajednički evropski referentni okvir za jezike. Zapravo, pravila su takva da kandidati koji odluče neki jezik da uče mogu to da učine na jednom od 6 dostupnih nivoa, a koliko ih je zvanično prema tom okviru predviđeno. Jednostavnije rečeno, Škola stranih jezika u Rumi nastavu prilagođava tim pravilima, te se izabrana obuka i kurs može organizovati na početnom, odnosno A1 i A2 nivoima, to jest na srednjim B1 i B2, te na višim, to jest naprednim C1 i C2. Svakako oni kandidati koji nisu imali prilike prethodno da steknu znanja iz konkretnog jezika neće biti u obavezi da inicijalni test provere rade, pošto se automatski upisuju na A1 nivo. Napomenut ćemo i to da je ponuda ove obrazovne institucije naročito obimna, te da se stanovnicima Rume i njene okoline pruža mogućnost da uče više od 40 jezika. Pored srpskog jezika za strance, moguće je steći znanja i portugalskog, engleskog i francuskog jezika, zatim španskog, italijanskog i grčkog. Također se organizuju i obuke i kursevi norveškog, finskog i švedskog, kao i mađarskog, turskog i makedonskog, ali i bugarskog, češkog, slovenačkog i slovačkog. Između ostalog, kandidati mogu da steknu znanja hrvatskog i bosanskog, kao i arapskog, ali i kineskog, te romskog, latinskog, znakovnog i japanskog jezika, kao i danskog, odnosno da se upoznaju sa mnogim drugim jezicima kojima se ljudi služe u celom svetu. Izuzev mogućnosti da nastavu prate na uobičajen način, to jest da predavanjima prisustvuju u prostorijama ove škole, ponuđena je i opcija praćenja edukacije online, koju zainteresovani mogu pohađati, praktično rečeno odakle god im odgovara, jer to čine preko računara. Svakako će detaljno biti informisani o postupku sprovođenja te vrste nastave, a omogućeno je i za jednu i za drugu da budu organizovane ili individualno ili u grupi ili u paru, to jest putem takozvane poluindividualne nastave. Predavači koji imaju višegodišnje iskustvo u sprovođenju edukacije za konkretni jezik su mahom i njegovi izvorni govornici, tako da je svim polaznicima kurseva Škola stranih jezika Ruma omogućila da vrlo brzo stečena znanja primene, to jest da sa profesorima razgovaraju na konkretnom jeziku i na taj način još lakše ovladaju predviđenim gradivom. Uz klasičnu nastavu organizuju se i konverzacijske obuke i kursevi jezika, a u ponudi se nalazi i edukacija namenjena najmlađim polaznicima, kao i specijalizovani poslovni kursevi, te oni koji su namenjeni isključivo zaposlenima u određenoj oblasti. Tako recimo, kandidati mogu da prate ili kurseve za radnike medicinske, odnosno turističke struke, te one koji su namenjeni zaposlenima u ugostiteljstvu, a u ponudi su svakako drugi specijalistički kursevi. S obzirom na to da je Akademija Oxford zvanično ovlašćeni Cambridge ispitni centar, ali poseduje i sve potrebne dozvole za sprovođenje provere nivoa znanja nemačkog i francuskog jezika, to se zainteresovanima pruža mogućnost da postanu vlasnici i austrijskih jezičkih diploma, ali i DELF sertifikata. Ova institucija organizuje i pripremne obuke, pa se na taj način svakom kandidatu pruža prilika da savlada baš one oblasti koje su predmet provere na svim pomenutim ispitima, ali i na onima koji omogućuju sticanje čuvenih Svedex sertifikata, budući da je navedena institucija također ovlaštena i za sprovođenje ispita za provjeru znanja švedskog jezika. Zapravo, bez obzira koji sertifikat od prethodno pomenutih da neko želi da stekne, može biti sasvim uveren da će mu pohađanje pripremne nastave značajno olakšati polaganje, a dodatna prednost je i što se polaganje organizuje upravo u prostorijama ove škole. Na sva vaša pitanja, stručni kadar koji zapošljava škola stranih jezika u Rumi će odgovoriti u što kraćem roku, a na vama je samo da blagovremeno izvršite prijavu za praćenje izabranog kursa.